V-A-T-I-Dan. Uhvati-Dan. Uhvati-Dan. Danas je Sretenje, državni praznik, tako da većina vas ima jedno, ima ne jedno, nego ima tačno dva slobodna dana, a ja mislim da se ovom prazniku, kao i svakom uvijek, najviše raduju deca jer ne idu u školu, a još kad im se lepo nastavilo na raspust, onako dva dana su obišli svoje učionice pa su se vratili sad malo da se odmore od ta dva dana škole. Sve u svemu ima mnogo onih koji su danas radosni, naravno veliki praznik i za našu zemlju, dan državnosti, pa ćemo tim povodom u našem jutarnjem programu malo vremena posvetiti upravo onima koji su povodom ovog dana od predsjednika države Tomislava Nikolića dobili odlikovanja. Čućete razgovore sa Vladimirom Kostićem, predsjednikom Srpske akademije nauke i umjetnosti, s njim je razgovarala naša Ljupka Kovačević, sa Zoranom Mićevićem, predsjednikom Paraolimpijskog komiteta, Dejan Nikolić je sa njim razgovarao i Ozren Rašić je razgovarao sa udruženjem, nije to udruženje, to je u stvari savez izviđača grada Niša koji postoji 105 godina. Da, tako to ćemo u stvari umjesto pitanja jutra, eto pustit ćemo pitanje jutra u terminu, pitanje jutra te pametne ljude da nam pričaju i da čujemo eto kako se oni osjećaju povodom dobijanja ovakvih nagrada za njihova udruženja. Skrećemo pažnju, danas je dan svetski dan, danas je svetski dan dece obolele od raka. Gošća jutarnjeg programa će biti Ivana Popović iz udruženja Nurdor, s kojom ćemo razgovarati o izazovima s kojima se susreću kako obolela deca, tako i njihovi roditelji, i naravno nećemo čuti kako će biti obeležen ovaj dan, kakve sve aktivnosti i koji su humanitarne aktivnosti u toku, kako ćemo svi moći da pomognemo da toj deci i njihovim roditeljima bude lakše. I još krećem pažnju na priču koju ćemo pustiti negde pred kraj. Kragujevački kuvari koji su samo u posljednje dve godine osvojili na desetine zlatnih medalja na svetskim takmičenjima, ove godine ostali su bez pomoći grada i u pitanje je dovedeno njihovo učešće na značajnom svetskom takmičenju u Seulu. Od naše dopisnice iz Kragujevca Zorice Kovačević čućemo kako i njima možete pomenuti. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
Tu je Nikolina Trivunović, tako da vam zajedno želimo dobro jutro. Vi se sada pripremite za pregled najnovijih vesti iz zemlji svete, a ima ih, nije da ih nema. Pa dobro, možda neko sinoć rano zaspao.
Na primjer.
Eto, evo, će da se
na sabajle informiš.
A mi se čujemo za 20 minuta, prijetno. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta počinje crni dnevnik. Na početku, kao i obično, vesti ovoga jutra. Aleksandar Vučić, predložen za kandidata Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima, jednoglasno odlučilo predsjedništvo SNS-a, odluka glavnog odbora, u petak. Povodom odluke predsjedništva naprednjaka, svjetske agencije ističu da će to biti ključni test popularnosti Vučića i njegovih ekonomskih reformi. Prva ostavka u administraciji Donalda Trumpa zbog optužbi za kontakte sa Rusima povukao se savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Flynn. U četvrtom kolu svjetske lige vaterpolisti Srbije pobedili u Bukureštu Rumuniju sa 9-4. Košarkaši Crvene zvezde savladali u Skoplju ekipu Karpoš Sokolis u 23. kolu Jadranske lige. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučilo da glavnom odboru stranke predloži da Aleksandar Vučić bude kandidat naprednjaka za predsjednika Srbije. Gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji, premijer Vučić je izjavio da je pitanje kandidata na predsjedničkim izborima važno za budućnost zemlje. Dodao je da se nada nastavku saradnje sa Tomislavom Nikolićem ukoliko on to bude želeo. Naveo da će izbori biti raspisani 1. ili 2. marta, kao i da će do tada obavljati posao premijera. Detaljnije Ide Maričić.
Premijer Vučić rekao je da još nije kandidat za predsjednika i da će ta odluka biti doneta u petak na sednici glavnog odbora.
Suština je u tome da ono na čemu sam insistirao, da sam rekao ljudima da je ovo pitanje od velikog značaja za budućnost Srbije. Da to nije pitanje kompetencija ili činjenice da ne volite svoj posao kao predsjednik vlade. Ja sam ovdje večeras kao predsjednik vlade, a ne kao bilo kakav kandidat. Posao predsjednika vlade mnogo volim i sa najvećim ponosom sam obavljao i obavljam. I 3 godine kako sam predsjednik vlade, mislim da smo postigli važne i značajne rezultate. Kada sam rekao da je to važno pitanje za budućnost Srbije, to je upravo zato što posljednjih mjeseci mogli ste da vidite kako svi oni koji su nam uništavali zemlju, odjednom bi želeli da se vrate na vlast, ne zato što imaju politiku, već zato što imaju veliku želju da ponovo vrate Srbiju na ivicu provalije.
Aleksandar Vučić je naglasio i da sve što smo uradili ne bi bilo moguće bez podrške predsjednika Nikolića. Kaže da je njegova namjera da i u budućnosti radi sa predsjednikom Nikolićem.
Pa nismo se sreli tokom današnjeg dana, vidjeli smo se u prethodnoj, ne znam koji je to dan bio, nije nevažno, vidjeli smo se, razgovarali smo, ja svaku reč koju je tome izgovorio razumijem. Dakle, danas ovi ljudi koji su glasali za mene, glasali bi i za njega. Nije to nikakav problem. Mislim da je to u ovom trenutku racionalna odluka, zato što ljudi razumeju da nam je potrebno, drugo, on je apsolutno najbolji mogući kandidat, ali samo pokušavamo da pronađemo zbog 3, 4 ili 5% eventualne razlike da smanjimo rizik za stabilnosti i kontinuiteta naše politike, svega onoga što smo uspješno uradili.
Premijer posle predloga predsjedništva ne očekuje raskol u Srpskoj naprednoj stranci.
I tu priču slušam pred svaki izbor. I na svakim izborima što ubedljivije pobedimo, to su vam te priče glasnije. I danas vam je rekao Tomislav, ja sam vam rekao, nemojte da očekujete takve stvari. I nemojte da se nadate tome. Ako možete da nađete načina da pobedite našu stranku, da pobedite njenog kandidata, pobedite.
Aleksandar Vučić nije želeo da spekuliše ko bi mogao da bude njegov nasljednik na mjestu premijera. Rekao je i da ne može da isključi mogućnost održavanja parlamentarnih izbora. Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučilo da predloži glavnom odboru stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat naprednjaka za predsjednika Srbije. Kako se navodi u saopštenju, predsjednik stranke Aleksandar Vučić obavezuje se da u najboljoj veri nastavi razgovore sa predsjednikom Republike Tomislavom Nikolićem i pokuša da obezbedi puno državno jedinstvo svih odgovornih faktora u Republici Srbiji u namjeri da se Srbija odbrani od snaga prošlosti i obezbedi njen dalji napredak. Također, predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić dužan je da razgovara sa svim partnerima Srpske napredne stranke i pokuša da obezbedi široku narodnu podršku za pobjedu na predstojećim izborima. Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj će biti doneta odluka o kandidatu, bit će održana u petak 17. februara u 17 časova i 30 minuta u centru Sava, navodi se u saopštenju Srpske napredne stranke. Još aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić nije želeo da komentariše saopštenje Srpske napredne stranke. Novinari su Nikolića čekali nakon mise koji je povodom Dana državnosti održao nadbiskup Stanislav Hočevar i kojoj je predsjednik prisustvovao. Nikolić je prethodno izjavio da će odustati od kandidature ukoliko ga ne podrži Srpska napredna stranka. Naveo je također da ne bi bio protiv kandidata Aleksandru Vučiću. Upitan da li će, ukoliko ne bude predsjednički kandidat, tražiti da se vrati na čelo stranke, odgovorio je, zavisi od toga da li i dalje želim da se bavim politikom.
Koalicioni partneri Srpske napredne stranke podržali su odluku vrha naprednjaka da zajednički kandidat za predsjednika Srbije bude Aleksandar Vučić uz gotovo nepodeljenu ocjenu da je on garant političke i ekonomske stabilnosti zemlje, nastavka reformi i očuvanja nacionalnih interesa. Reaguje i opozicija. Lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je da Vučićeva kandidatura predstavlja, kako je naveo, početak kraja nakaradne vlasti. Prema riječima lidera pokreta Dveri Boška Obradovića, Srpska napredna stranka je pokazala da osim aktualnog premijera nema ni jedan jednu političku ličnost koja bi mogla da se kandiduje za predsjednika zemlje. Nova stranka je saopštila kako je odluka predsjedništva SNS-a da se lider Naprednjaka i premijer Vučić kandiduje za predsjednika države dokaz njegove nedoslednosti. A Saša Janković, budući kandidat na predsjedničkim izborima, objavio je na svom Twitter nalogu da je bilo jasno da se premijer i lider Naprednjaka kandidovati za predsjednika Republike, Janković je poručio da se raduje tome. Svetske agencije su pod oznakom hitno prenele vest da je vrh vladajući Srpske napredne stranke odlučio da kandiduje aktualnog premijera Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Reuters navodi da će kandidat SNS-a suprotstaviti se kandidatima rascepkane i razjedinjene opozicije i ocenjuje da će to biti ključni test popularnosti Vučića i njegovih ekonomskih reformi. Agencija TAS je također izvestila da je srpski premijer postao kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima. Javno preduzeće je glasnik, odnosno službeni glasnik, štampaće glasačke listiće za predstojeće predsjedničke izbore u Rezedo boji, dok će kontrolne liste za provjeru ispravnosti glasačke kutije biti u boji Kajsije, odlučila je Republička izborna komisija. Sinoć je zaključeno da će RIK obratiti se kancelariji za Kosovo i Metohiju kako bi se uspostavili uslovi za održavanje izbora za predsjednika Republike i na toj teritoriji. A u Srbiji se danas slavi 15. februar, dan državnosti, to u znak sećanja na taj dan 1804. kada je u Orošcu počeo prvi srpski ustanak za oslobađanje od Turaka, ali na isti dan 1835. kada je proglašen prvi srpski ustav koji označuje početak savremene državnosti. Praznik dana državnosti određen je odlukom Skupštine Srbije 2001. a od 2012. taj dan praznuje se 15. i 16. februara. Srpska pravoslavna crkva 15. februar slavi kao Sretenje. Saradnja Srbije i Norveške je dobra, evropske integracije naše zemlje utiču na povećanje norveških investicija, poručeno je posle sastanka premijera Vučića i ministra spoljnih poslova Norveške Bergea Brendea. Šef norveške diplomatije u Beogradu se sastoji sa svojim srpskim kolegom, ministri su saglasni da bi Srbija, kako su rekli, trebalo da bude izvoznik stabilnosti u regionu. Detaljnije Nikola Denčić.
Premijer Aleksandar Vučić i šef norveške diplomatije Berge Brende razgovarali su o bilateralnim odnosima, migrantskoj krizi, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Vučić je istakao da je mnogo izazova pred Srbijom i Zapadnim Balkanom, ali da je neophodno zadržati mir i stabilnost radi ekonomskog napretka regiona. U razgovoru sa gostom iz Norveške, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da dve zemlje imaju dobre i stabilne odnose i da je Norveška važan partner Srbije sa kojim treba povećavati ekonomsku saradnju.
Premijer Vučić i ja smo upoznali našeg dragog gosta sa našim strateškim ciljevima, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Sa druge strane, upoznali smo ga i sa našom željom da Srbija bude izvoznik stabilnosti u regionu i da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom, bez jednostavnih poteza i bez obzira koliko su teška sva ta pitanja.
Berge Brende potvrđuje da Srbija i Norveška dobro sarađuju.
Prvi put sam posetio Srbiju kao ministar za vreme velikih poplava i drago mi je što smo kao prijatelji mogli da pomognemo. Usledilo je i mnogo norveških investicija. Podržavamo vaš evropski put. Stabilnost za koju se Srbija zalaže značajna je u regionu u kome su odnosi i dalje krhki.
We also still see fragility.
Ministri su najavili da će uskoro nastaviti razgovore o jačanju saradnje dveju zemalja prilikom posete Ivice Dačića Oslu.
Skupština Kosova je posle višečasovne rasprave usvojila rezoluciju o transformaciji bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage Kosova, kojim se od vlade zahtjeva da što pre koordinira i parlamentu dostavi strategiju za realizaciju tog plana. Konstatovano je da poslanici srpske liste nisu zainteresovani za rješavanje tog pitanja, te da je to otvoren problem. Podrška srpske liste neophodna je za ustavne promjene za transformaciju kosovskih bezbednostnih snaga u kosovsku vojsku. Sjedinjene Američke Države podržavaju transformaciju bezbednostnih snaga Kosova u vojsku, rekao je direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu u State Departmentu Matthew Palmer. Tužba BiH protiv Srbije nema legitimiteta, a ime institucije BiH se zloupotrebljavaju, tvrdi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. On je u Sarajevu rekao da je drugi put zatražio održavanje sednice o tužbi BiH protiv Srbije, ali da su Čović i Izetbegović bili protiv toga. Ovdje se jedan član predsjedništva opredelio da podiže tužbu protiv druge zemlje, to je rušenje ustava Bosne i Hercegovine, objašnjava Ivanić. Severna Koreja je gnevno odbacila saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem to telo osuđuje najnovije lansiranje severnokorejske rakete i poručila da su svi njeni testovi mere samo odbrane kako bi zaštitila svoj narod. Savet bezbednosti zapretio je preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga, ali nije precizirao kakvi koraci bi mogli biti preduzeti protiv sankcija, povrh sankcija Ujedinjenih nacija koje su protiv Severne Koreje na snazi od 2006. Manje od mjesec dana rada u Trumpovoj administraciji, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Michael Flynn podneo je ostavku. Na taj potez odlučio se posle izveštaja da je obmanjivao predsjednika i podpredsjednika Amerike o svojim vezama sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama. Moskva poručuje da je Flynnova ostavka unutrašnja stvar Amerike. Haški tribunal naložio je da se preko Interpola raspišu crvene poternice sa nalogom za hapšenje troje radikala Petra Jojića, Vjerice Radete i Jovo Ostojića. Troje radikala je optuženo za nepoštovanje suda, a vlasti Srbije su ih uhapsile nisu uhapsile uprkos nalogu tribunala, saopštio je taj sud. Viši sud u Beogradu odlučio je prošle godine da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje, zato što nacionalni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, ali ne i nepoštovanje suda. 6:17, ovo je jutarnji dnevnik. Predsjednik Tomislav Nikolić uručuje dva fototipska izdanja Marijinog i Vukanovog evanđelja u Univerzitetskoj biblioteci, kao i prepise lista iz Miroslavljevog evanđelja za Narodni muzej. Nikolić je naveo da svake godine za Dan državnosti poklanja građanima darove za koje misle da su istinske vrednosti i simboli našeg identiteta.
Ne činim to zarad ličnog zaveštanja, već kao želju da se Dan državnosti svake godine ovekoveči nečim posebnim i važnim i da takav odnos postane deo lepe tradicije svih budućih predsjednika Srbije. Dve godine smo uporno i neumorno nastojali da u formi fototipskog i digitalnog izdanja vratimo kući prve dve od preko 300 srpskih rukopisnih knjiga koje se čuvaju u jednoj od najuglednijih i najznačajnijih biblioteka na svetu. Brigu o kulturnom nasljeđu, o baštini, naročito našoj rukopisnoj građi rastoje po svetu, shvatio sam kao obavezu predsjednika, makoliko čudno zvučala takva opaska. Napor nije bio uzaludan.
A nastavku govorimo o sportu. Hroniku pripremila Snežana Pantović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u svetskoj ligi u Bukureštu Rumuniju sa 9-4 i ovim trijumfom zauzela prvo mesto u A grupi, čime je obezbedila plasman na završni turnir. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u prvoj utakmici 23. kola ABA lige u Skoplju tim Karpoša sa 98-71. Klubovi koji od četvrtka učestvuju na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu izdali su zajedno sa Košarkaškim savezom Srbije saopštenje u kome su pozvali svoje pristalice da navijaju fer i sportski. Odbojkaši Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Kupa CEV. Nemački Volej Srajinman triumfovao je i u revanšu u Beogradu sa 3-0. Srpska tenisarka Jelena Janković eliminisana je u prvom kolu turnira u Dohi. Ona je izgubila od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove sa 6-1, 6-4. Ženska teniska reprezentacija Srbije igraće sa Australijom u baražu za popunu svetske B grupe Fed Kupa, odlučeno je žrebom u Londonu. Teniserke će igrati na svom terenu, dakle u Srbiji, 22. i 23. aprila.
Temperature u minusu i ovoga jutra u Srbiji, u Beogradu i Nišu je -4, u Novom Sadu -5, u Kragujevcu -6. Kažu meteorolozi, posle ovog jakog mraza bit će sunčano. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Bročević.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutro slabi umeren mraz. Na jugu Banatu u Pomoravlju magla ili niska oblačnost koja će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Dovoljno slabi umeren, na istoku povremeno jak severozapadni veter, uveče oslabljenje. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 7 do 12 stepeni. U Beogradu posle slabog na širem području grada i umerenog mraza u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Dovoljno slab severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura danas oko 8 stepeni.
U 6:20 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Pusti. Talasaj šetnje. državnom prazniku na dan praznika. Za talasanje govore dobitnici sretenskih nagrada i istoričar Čadomir Antić. Sreda od 10:05. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
13:26. Dobro jutro, ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo do 9, Miša Milanov za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Hladno je, minus u celoj zemlji, a nije. To nekako ispadne kad god je svuda minus, u Negotinu, u Timočkoj krajini je plus i obrnuto, e pa tako je i ovoga jutra. Samo je u Negotinu plus jedan, cela zemlja, ostatak zemlje je u minusu, u Novom Sadu minus 5, u Beogradu minus 4, u Kragujevcu minus 6 i u Nišu minus 4 stepena, u Sjenici je najhladnije gde je minus 8 i na Crnom Vrhu je minus 7 i to otprilike to, vrlo su ujednačene temperature između 3 i minus 7. Uglavnom svuda i vedro je, u celoj zemlji vedro je, tu i tamo ima sumaglice, a sneg, ono veliki spisak je bio visine snežnog pokrivača, svelo se to na dva slova, Crni Vrh 17 cm i Kopaonik 31. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i malo toplije, najniža temperatura od minus 7 do 1, najviša od 7 do 12 stepeni, u Beogradu ujutru slab mraz, a preko dana toplije, temperatura oko 8 stepeni i narednih dana očekuje se toplije vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 8 do 13 stepeni. U četvrtak i petak pretežno sunčano, od subote do ponedeljka umereno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Sunce nam izlazi u 6:38, zaći će u 17:06, odužu dan, to je lepo, volimo kada je dan malo duži. Evo, još samo da čujemo i onu biometeorološku prognozu, a onda malo muzike pa vesti. Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se u jutarnjim satima izvestan opre savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i sutra relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika. Malo muzike pa vesti i dogodilo se na današnji dan, posle toga koje je ovako duže izdanje zato što je praznik 10 minuta, tako da ćemo štampu stići da čitamo tek posle 7. Dobro jutro. Časova i 31 minut. Vesti jutra. Aleksandar Vučić predložen za kandidata Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima, jednoglasno odlučilo predsjedništvo SNS-a. Odluka glavnog odbora u petak. Vučić za RTS kaže da će izbori biti raspisani 1. ili 2. marta. Povodom odluke predsjedništva naprednjaka, svetske agencije ističu da će to biti ključni tekst popularnosti Aleksandra Vučića i njegovih ekonomskih reformi. U četvrtom kolu svetske lige vaterpolisti Srbije pobedili u Bukureštu Rumuniju sa 9:4. Košarkaši Crvene zvezde savladali u Skoplju ekipu Karpoš Miloš Sokoli u 23. kolo Jadranske lige. Danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do 1, najviša dnevna 12, u Beogradu 8 stepeni.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
U 40. dan od rođenja Isusa Hrista, Srpska pravoslavna crkva obeležava Sretenje Gospodnje, dan kada je Bogosina Presveta Deva odnela u Jerusalimski hram da ga posveti Bogu i sebe očisti, iako nije bilo potrebno. U hramu ga kao Sina Božijeg prepoznaše starac Simeon i Ana, kćerka Fanuilova, pa prisutnima objaviše vest. Danas je Dan državnosti i Dan ustavnosti Republike Srbije. Ovaj dan se obeležava u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka u Orašcu 1804. godine i donošenje Sretenjskog ustava, prvog ustava Kneževine Srbije u Kragujevcu 1835. godine. Njegov tvorac bio je Dimitrije Davidović. Ustav je bio na snazi samo dve nedelje, pošto su protiv njega bili Osmansko carstvo, Rusija, Austrija, kao i knez Miloš Obrenović. Nekoliko odredbi iz Sretenjskog ustava.
Ušavši u Srbiju, svaki rob postaje slobodan. Sve veroispovesti su jednake pred zakonom. Sudovi su nezavisni i ne podležu uticaju ni državi, ni režimu, ni ličnosti. Niko ne može zadužiti narod bez izričitog odobrenja Narodne skupštine. Zakon je vrhovni apsolut. Niko nije neprikosnoven. Sloboda ličnosti je osnova ustava. Ukoliko se lišenom slobode u roku 3 dana ne saopšti krivica, slobodan je. Svaki stranac svojim časnim životom postaje srpski državljanin. Zemaljska dobra su opštenarodna svojina.
Italijanski astronom, fizičar i matematičar Galileo Galilei rođen je na današnji dan 1564. godine. Zalagao se za novu astronomiju, za Kopernikov heliocentrični sistem, zbog čega je osuđen od strane inkvizicije i javno se morao odreći svojih stavova. Njegova najznačajnija otkrića su hidrostatička vaga, kompas, termometar, Durbin, teleskop i druga. Prvo pozorište u Srbiji, Knjažesko-Srpski teatar, osnovan je na Sretenje 1835. godine u Kragujevcu. Pozorište se nalazilo nedaleko od konaka kneza Miloša Obrenovića u preuređenoj zgradi štamparije na obali Lepenice. Direktor pozorišta je bio Joakim Vujić.
Zar vi ne biste bili radi da ovdje u vašoj prestonici i teatar otvorimo?
Ono, kakav teatar? Zar ovdje da mi izvodite one belosvjetske komendije? Otkud ti to znaš? Jesi li se ti, sine, ikada time bavio?
Presvjetli, oče moj, zašto mi ne verujete? Ja sam do sada u oblasti teatra dosta uradio na korist vašem i mome rodu. U Pešti, u Sent Andreji, u Zemunu, u Novom Sadu. Ja sam pozorišne družine osnivao. Pisao sam i prevodio komade za igru i to tamo, u Austro-Ugarskoj, gdje sam glavu u torbi imao zato što sam se borio za jezik naš i nacion naš da opstane. Zato me tamo i progone. Ne daju mi da radim. Znaju oni dobro kakvu silu i moć teatar ima.
Dede, sine, šta si se razgalamio toliko, poslu ljubim? Ako je baš sve tako kao što ti reče. Dobro, da vidimo šta će od toga svega ispasti.
Vaša svetlost, jer vi to ozbiljno? Zar će to stvarno? O Bože, hvala ti. Imaćemo u Srbiji našoj teatar.
Pusti ti sad Boga, on sa ovim nema ništa. Nego pripremiti meni plan, sakupi ljude. Imaš ovdje muziku i kapelnika Schlesingera. Pa pljunite u šake da vidimo šta će od svega toga ispasti. Ja i onako volim muziku i pesmu. Valjda će mi i taj tvoj cirkus, sine, za oko zapasti. Ako ne bude tako, beri kožu na šiljak. Odraću te kojarca.
Drama Joakima Vujića, Fernando i Jarika, premijerno je izvedena na dan otvaranja pozorišta. Toga dana u Kragujevcu je održana i Sretenjska skupština, kada je usvojen Sretenjski ustav, pa su najviđeniji ljudi toga doba prisustvovali svečanosti. Kompozitor i dirigent Stanislav Binički, preminuo je 15. februara 1942. godine. Prva muzička znanja stekao je od Stevana Mofranjca i Josifa Marinkovića, da bi potom solo pevanje i kompoziciju studirao u Minhenu. Bio je horovođa mnogih pevačkih društava i dirigent Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je 1920. godine osnovao operu. Komponovao je prvu srpsku operu sa elementima narodne muzike na Uranku, po tekstu Branislava Nušića, kao i Paradni marš i Marš na Drinu. Televizijski šou. Jedan je od najvažnijih muzičara u istoriji džez muzike. Književnik i akademik Aleksandar Tišma preminuo je 15. februara 2003. godine. Školovao se u Novom Sadu, Budimpešti i Beogradu, gde je diplomirao anglistiku na Filozofskom fakultetu 1954. godine. Kao novinar pisao je za Slobodnu Vojvodinu i Borbu. Bio je urednik letopisa Matice Srpske. Njegova dela su Za crnom devojkom, Begunci, Kapo, Vere i zavere i druga.
Ljudi smo, nismo mi daleko odmakli. Mi još ne znamo koliko smo mi odmakli. Tek kroz nekoliko hiljada godina će, ili ne znam kad će ljudi jedan put shvatiti, dobro, u kojoj fazi je bio taj 20. vek na trajanje čovječanstva? Je to bio mlad vek ili star? Mi smo možda još strašno mladi, mi smo možda još tako mladi kao deca koja kidaju muvama noge i ove, kako se zove, krila, zato da se zabavljaju. Možda mi to radimo. Tako da, pustite vi te titule i te, šta to znači pisat, šta to znači akademik, to ne znači ništa. Jer naš mozak je neistražen, mi ne znamo još šta mi sve možemo tim mozgom da stvorimo. To što smo mi stvorili, možda je to nula, možda je to, su to bedni neki početci i pokušaj, a vi nas nazivate nekim piscima ili akademicima, pa ko je šta, pa to su detinjarije. Razumeti život je teško. Iskreno da vam kažem, ja sam bio za vrijeme rata dosta ugrožen, ja sam bio ugrožen i kao Srbin, bio sam ugrožen i kao polujevrej, dakle svakako sam bio ugrožen. Nikad ja nisam osjetio mržnju. A mogu da vam kažem da sam znao i druge ljude koji su isto bili ugroženi i nisu osjetili mržnju. Nije to opšte. Mržnju osjeća jedan određen broj ljudi, jedan sloj, a on onda to valjda širi, pa se to malo tako na druge prenosi. Ja sam pesimista kao pisac, a optimista kao čovjek. I zato što ja ceo svoj pesimizam izlijem u knjigama i ono što ostane to je optimizam. Ima recimo Julien Green, jedan francuski pisac američkog porekla, on piše recimo dnevnike, a piše romane. I sad, kod njega su dnevnici ono što on piše sa voljom, znači kao izraz svoje volje. A romani su odraz njegovog unutrašnjeg sveta. Ne, ja pišem dnevnik, to je dnevnik je ono najintimnije, a romani su neka projekcija, kod njega obrnuto, kod njega je dnevnik projekcija, a romani su izraz njegove ličnosti. E, tako isto i pesimizam, optimizam, kod mene su moji romani i pripovetke vrcaju od pesimizma, a evo ja se radujem životu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Goran Ivković, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Eko. CD Miroslava Ilića. Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a.
Najlepše sevdalinke uz najbolje pevače. Veče sevdalinki. Beograd. 21. februar. Dom sindikata. Nedžad Salković. Merima Njegomir. Enes Begović. Veče sevdalinki.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac. Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turugić. U prodaji. Eko.
Je dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program Uhvati dan, još jednom da vas podsjetimo da je danas praznik, državni praznik Sretenje, dan državnosti i eto, sigurno znate da imate dva slobodna dana, deca to još bolje znaju, ali ajde da onako saopštimo javno, znači uživajte, odmorite se, ako ste ranoranioci već ste budni, uživajte uz naš jutarnji program, a ako ipak radite, jer ima dosta nas i koji radimo danas, onda još jedan srećan radni dan vam želimo, da proverimo mi temperatura u našoj zemlji, minus svuda sem u Negotinu gde je plus 1, najhladnije u Sjenici gde je minus 8, u Novom Sadu je minus 5, u Beogradu minus 4, u Kragujevcu minus 6 i u Nišu minus 4 stepena. Kako će vreme biti do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Dragane Broj.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutru slabi umeren mraz. Na jugu Banatu u Pomoravlju magla ili niska oblačnost koja će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slabi umeren, na istoku povremeno jak severozapadni veter, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 7 do 12 stepeni. U Beogradu posle slabog na širem području grada i umerenog mraza u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Doće slab severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura danas oko 8 stepeni.
Tako je, a dugoročna prognoza kaže da će narednih dana biti toplije vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 8 do 13 stepeni. U četvrtak i petak biće pretežno sunčano, od subote do ponedeljka umereno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Oprez u saobraćaju je dodatno potreban zato što se očekuju veće kretanje na putevima u našoj zemlji, s obzirom da su eto ova dva praznična dana, a mnogi će možda vezati i petak, pa će onako tek do svakako do nedelje ostati slobodnim, tako da će imati razlog više da negde otputuju i da se pomere, tako da, eto, apel još jednom, pažljivo i polako vozite, a šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali kako nam praznični dani po pravilu donose veći broj vozila na putevima prvog i drugog reda, savjetujemo vozačima da imaju više tolerancije i strpljenja za volanom ukoliko dođe do nekih nepredviđenih zastoja i do usporene vožnje, kako na putevima, tako i na graničnim prelazima. Prema podacima koje smo dobili iz uprave granične policije, za sada se vozila na našim graničnim prelazima zadržavaju od 15 do 20 minuta, dok se na prelazima sa Mađarskom, ali i Bosnom u toku dana može očekivati nešto veći broj vozila, pa u tim situacijama savjetujemo da koristite manje frekventne granične prelaze. A pre puta se informišite i o eventualnim radovima, kao i o zadržavanjima na naplatnim rampama, gde se danas i sutra može očekivati veći broj vozila. Trenutno zadržavanja za naplatu putarine su od 5 do 10 minuta. Meteorolozi naredna dva dana za vreme praznika najavljuju više sunčanih intervala, kao i dnevne temperature u plusu, što su svakako dobri uslovi za vožnju. Međutim, oni koji planiraju putovanje u ovim ranim jutarnjim časovima, budite oprezni zbog pojave slabe poledice na putevima u planinskim predelima. Također i u zonama sa smanjenom vidljivošću kolovoz je vlažan i klizav, što otežava vožnju i ogrožava bezbednost u saobraćaju. Usa čestih temperaturnih razlika savjetujemo i veći oprez zbog česte pojave odrona, zemlje i kamena, i to najviše kroz tenske useke i kroz klisure. Za sve vozače koji se upute u više predele naše zemlje, dobro je da znaju da su svi prilazi zimskim turističkim centrima prohodni. Više opreza se savjetuje na putevima kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 17. februara saobraćaj je izmenjen na putu prvog B reda na Novom Obrenovačkom putu petlja Ostružnica. Kako se izvode radovi na iskopu zemljanog materijala, dolazi do suženja kolovoza na jednu traku po smeru, pa će u satima pojačanog saobraćaja za prolazak ove deonice biti potrebno više strpljenja i tolerancije. Na snazi je neizmenično propuštanje vozila jednom kolovoznom trakom na delu državnog puta drugog A reda na deonici Bistrica-Jarmovac u mestu Druglići, usled urušenja dela kolovoza, a saobraćaj je obezbeđen adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Za kraj, korisna informacija za sve vozače koja nam stiže iz javno-komunalnog preduzeća Parking Service jeste da tokom praznika danas i sutra neće biti kontrole i naplate parkinga u zoniranim delovima grada. A za sve informacije o stanju na putevima, kao i za pomoć na putu, pozovite naš operativni centar 1987.
I'm lovely, I'm lovely, I'm lovely. više.
I ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić biće kandidat Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima u aprilu. Jednoglasno su odlučili članovi predsjedništva SNS-a. Konačnu odluku o tome doneće glavni odbor stranke u petak. Gostujući na RTS-u, Vučić je izjavio da ne isključuje mogućnost parlamentarnih izbora. Odbacuje međutim mogućnost da se SNS podeli na dve struje, njegovu i onu koja podržava aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića. U Srbiji se slavi 15. februar, dan državnosti, u znak sećanja na taj dan 1804. godine kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i na isti dan 1835. godine kada je na Velikoj narodnoj skupštini u Kragujevcu proglašen prvi srpski ustav koji označuje početak savremene državnosti. Skupština Kosova je posle višesatne rasprave usvojila nacrt rezolucije o transformaciji bezbednostnih u oružane snage Kosova. Za sada rezolucija ostaje papirna za unutrašnju potrebu jer bez dvotrećinske većine kod promjene ustava nema nikakvih snaga. Da bi se to izmenilo, potrebna je podrška poslanika Srpske liste koji inače bojkotuju rad Skupštine i kosovske vlade. Rusija je postavila novu krstareću raketu uprkos prigovorima američkih zvaničnika koji tvrde da se time krši sporazum o kontroli na oružanje kojim je Sjedinjenim američkim državama i Rusiji zabranjeno postavljanje na zemlji raketa srednjeg dometa. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka organizuje danas humanitarne skupove na trgovima, u glavnim ulicama i šetalištima u 40 gradova Srbije povodom Svetskog dana dece obolele od raka. U akciji Stare stvari za novu nadu prikupljena sredstva biće namenjena drugoj fazi izgradnje novog dečijeg hemato-onkološkog odjeljenja klinike za dečije interne bolesti u Nišu. Drugi dan osmine finala Lige šampiona donosi dva velika derbija. Šampion Evrope Real Madrid očekuje Napoli, dok u Minhenu igraju Bayern i Arsenal. Što se vremena tiče, posle hladnog jutra, dan u Srbiji sunčan, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
I 3 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan do 9 za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštej, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nas danas i u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Nećemo imati pitanje jutra, evo praznike, odmorit ćemo se svi malo od razgovora, ali ćemo zato slušati dobitnike, neke od dobitnika ordenja povodom Dana državnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će sve te nagrade i ordenje i medalje uručiti dobitnicima, a među dobitnicima su Srpska akademija nauka i umetnosti. Sa Vladimirom Kostićem, predsjednikom Srpske akademije nauke i umetnosti, razgovarala Ljupka Kovačević. Sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta, takođe dobitnicima ovog ordena, Zoranom Mićevićem, razgovarao je Dejan Nikolić. Tu je i Savez izviđača grada Niša, koji postoji 105 godina, i oni su odlikovani. Sve te razgovore ćemo čuti posle pola 8. E, pošto je praznik i malo je duže bilo, dogodilo se na današnji dan, novine nismo čitali pre 7, nego ćemo ih čitati posle 7, tako da ćemo tako popuniti i ovih prvih pola sata, a čućemo i zanimljivu priču o kulinarima iz Kragujevca koji se spremaju za kulinarsko takmičenje u Seulu, ali imaju mali problem u tome da sakupe novac, ali eto, čućemo od naših dopisnika iz Kragujevca tu interesantnu priču. Toliko u uvodu u ovaj sat, malo muzike, pa čitamo novine. Ne, i mi smo malo na slobodnim danima. Prvo ćemo da probudimo decu, a onda ćemo da slušamo muziku, a onda ćemo da čitamo novine. Dobro jutro.
Budimo vas pričom Stefana Stefanovića.
Istraga. Poštovana Saro, podnosim vam izveštaj povodom istrage koju sam izvršio po vašem nalogu. Nakon pažljivog ispitivanja mesta gde se odigrala krađa, temeljnog saslušavanja svedoka i ispitivanja osumnjičenih, došli smo do nekoliko zaključaka. Pod jedan, kolač od višnje sa šećerom u prahu koji ste poslednji put videli na radnom stolu u svojoj sobi, ukraden je tokom vašeg kratkotrajnog odsustva iz kuće. Pretpostavljamo da je krađa izvršena u trenutku dok ste se igrali lastiša sa Ivanom iz četvrtog dva. Pod dva. Svedočenje vaše mame koja je zatekla prazan tanjir na stolu vaše sobe i odnela ga na pranje, dovelo nas je do zaključka da je krađa mogla da bude izvršena najkasnije u 16:30, jer je tada vaša mama došla sa posla. Pod tri. Ispitivanjem vaše tate zaključili smo da iz zdravstvenih razloga, zbog kojih ne sme da unosi previše šećera u organizam, on ne može biti izvršilac krađe. Također, njegovo svedočenje nam je pomoglo da dođemo do zaključka navedenog u sledećoj tački. Pod četiri. Vaš brat Srđan, kog ste nam predstavili kao glavnog osumnjičenog, ipak nije izvršilac krađe. Svedočenje vaše tate nam je otkrilo da je Srđan u vreme vašeg izlaska iz kuće igrao video igrice. A pošto nije uradio domaće zadatke, vaš tata mu je zabranio da izađe iz sobe dok ih ne završi, što se desilo tek oko 18:00. Pod pet. Detaljnim ispitivanjem samog mesta krađe otkrili smo nekoliko tragova koji su nam pomogli u razrešenju slučaja. Na podu smo pronašli crnu pufnastu grudu, a na nekoliko mesta i male količine šećera u prahu. Tragovi šećera u prahu su vodili do terase na koje vaš pas buci. Laboratorijskom analizom pufnaste grudve i upoređivanjem pronađenih otisaka i šapa vašeg psa, utvrdili smo da je glavni krivac zasigurno vaš pas buci. On je iskoristio vaše odsustvo da sa vašeg stola ukrade kolač od višnje sa šećerom u prahu i pojede ga u svom kutku na terasi. Moguće je da ste mu i sami olakšali izvršenje krađe, ostavivši vrata sobe otvorenim, ali ne treba da se zbog toga jedite. Nadam se da ste zadovoljni mojim uslugama i da sam opravdao vaše poverenje. Detektiv Igor Jovanović. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Hajde sanjaj, sanjaj, ti ćeš me voljeti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da kreće me ljubi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovde tople i osjeća se ljubav. Noći su ovde tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da gde će me ljubi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovde tihe i mirišta na more. Noći su ovde tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
saznamo gde to idemo. Noge moraju da se slušaju i da igraju kako Kuban kaže. Kako Kuban kaže. Kako Kuban kaže.
Časova i 15 minuta. Dobro jutro, da vidimo kakve su temperature u 7 časova. U Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 4, u Kragujevcu minus 7 i u Nišu minus 4. Čak je malo i hladnije nego u prethodnom satu. I dalje je samo negativno plusu, tamo je plus 1, a sada je u Sjenici minus 9, tamo je najhladnije. Požega minus 7, Kuršumlija minus 7, na Crnom vrhu takođe minus 7, Banatski Karlovac, eto tako, umesto da bude toplije, ono hladnije. Ali dobro, to će sad da se promeni, zato što prognoza za danas kaže da će temperatura biti od 7 do 12 stepeni i da će biti pretežno sunčano i malo toplije. U Beogradu najviša temperatura oko 8 stepeni, a narednih dana očekuje se toplije vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 8 do 13 stepeni. U četvrtak i petak biće pretežno sunčano, od subote do ponedeljka umereno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. E, sad je vreme da malo prelistamo i današnje novine. Krenemo od Blica, naslovna strana. Epilog: vrh naprednjaka se dogovorio o izborima, Vučić kandidat Nikolić besan, kaže Blic. Predsedništvo SNS-a jednoglasno predložilo aktualnog premijera za predsedničkog kandidata, zaglasao i Radomir Nikolić. Razgovori s Nikolićem poslednjih dana nisu bili prijatni, a na kraju su mu predočena poslednje istraživanja koje mu ne idu na ruku i Vučić kaže: prihvatio sam kandidaturu samo zato što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju. U Blicu još i intervju sa Sašom Jankovićem: ne treba mi šajkača da bih bio Srbin. Matija Bećković: imamo iPhone, ali nemamo za zubara. Au, kakva velika istina. Slavoljub Muslin: još 12 bodova za miran put u Rusiju. I Vuk Kostić: za dlaku ispekao smrt u automobilu. Danas je svetski dan dece obolele od raka i Blic donosi priče o deci koje su pobedile raka. Mi ćemo imati razgovor sa gošćom iz Nurdora u trećem satu ovog programa, pa ćemo pričati malo više na ovu temu. A okrećem 12. stranu: zašto je propao izvoz srpskih malina? Interesovanje kupaca za voćarski brend najniž za poslednjih 10 godina. Prošle godine malina se prodavala i za 320 dinara po kilogramu. Izvoznici razloge za ovakvu situaciju, a to je to su puni magacini i još uvek nije prodat veći deo berbe prošlogodišnje, a izvoznici kažu da je razlog u prošlogodišnjem rekordnom rodu u Poljskoj. Pad prodaje, kažu poznavaoci prilika, leži u činjenici da su domaći izvoznici kroz standardne sorte Vilamet i Niker, koje čine preko 90% ukupne proizvodnje u Srbiji, miksovali polku i polanu dosta slabije kvaliteta. To je izazvalo nezadovoljstvo kod kupaca u Evropi, koji previše i ne cene ove dve sorte, pa se događalo da čitave kontingente vrate nazad. I sad, ja sam naravno izdvojila, jeli, malina, uvek smo nekako bili u svetskom vrhu, ali eto ideje da se u ovo vreme, kada je tržište toliko probirljivo i kada se vodi računa o svakom komadu, opet miksaju neke stvari kojima tu nije mesto, samo pokazuje da mi nikako pameti da se nauči. Učimo, trebalo bi malo više da vodimo računa. Prelazim na večernje novosti. Naslovna strana, naravno, predsjedništvo SNS-a, Vučić u trci za šefa države, a iza kulisa razgovora dve najjače figure. Kažu u novostima sada: Tomislav Nikolić tražio fotelju prvog čoveka vlade, onda bude premijera. Priča se i da Ivica Dačić čeka premijersku ponudu za premijersku fotelju, tako da u stvari nama nikad nije dosadno. Eto, imamo makar da nagađanja. Od naslova iz večernjih novosti još izdvajamo, da, od postavljanja temelja moderne srpske države, prošlo 213 godina, Srbija srećno ti sretenje. Zatim novosti otkrivaju dva prstena čuvaće naš sistem S300. Građani ponovo kivni na EPS, opet sumnja zbog računa, ne veruju da je mraz zagrejao kilovate. I jao, jeste, juče je održano u Vrnjačkoj banji takmičenje u najdužem poljupcu, kaže sevali poljupci i makaze za orezivanje, jeste i dan dinara je juče bio, pa se to sve tako lepo obeležilo. I naravno, ne vredi, ne može dan da prođe bez strašnih nesreća, stravična nesreća kod Mladenovca, supružni supružnici poginuli u preticanju. A ja okrećem šestu stranu. Propisi guše nove ideje. Ukidanje kombi vozila otvorilo polemiku o prilikama za preduzetničke inovacije u Srbiji. Kažu na spisku poslova koje različite države brane. Uber, Airbnb, Flixbus i sad to se objašnjava šta je od toga šta, ali ono u čemu je problem je što kažu da se kombi prevoz država gubi više od 50 miliona evra. Ovi ljudi iz kombi organizacije i udruženja traže da se to nekako sve stavi u zakon, pa će oni da plaćaju svaki evro koji treba i onda bi bili svi zadovoljni, a mislim da su tu najnezadovoljni putnici koji su navikli da koriste taj kombi prevoz od kuće do kuće, jer ima i ljudi s malom decom i starijih kojima je stvarno zgodno da im kombi dođe do kuće pa da ih preveze u drugi grad ili u drugu zemlju pa da ih ostavi tamo gde im je zgodno. To su novosti. Politika, naslovna strana, Aleksandar Vučić ulazi u trku za predsjednika. Tomislav Nikolić kaže da nije postavljao uslove za povlačenje i da ne postoji mogućnost da on i Vučić ne sarađuju u buduće. Premijer će posao predsjednika vlade obavljati do dana raspisivanja izbora za predsjednika Srbije. Zatim još od naslova, sa naslovne strane, Rusija ostala bez moćnog prijatelja u Vašingtonu, savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Flynn podneo ostavku nakon što se ispostavilo da je bez Trumpovog znanja Moskvi nagoveštavao ukidanje sankcija. Još jedan naslov, Sloboda isplatila radnicima dugove iz prošlog veka, zarade u najvećoj fabrici čačanskog kraja porasle od početka godine 10%. Eto, lepo da čujemo o nekoj kompaniji lepe vesti, a da nam je ime poznato iz nekih starih vremena. Španski vetar proizvodi najjeftiniju struju. Ova zemlja na Pirenejskom poluostrvu ima 23.000 megavata instalisane snage, što je tri puta više nego što imaju sve elektrane u Srbiji i oko 10 miliona potrošača struje koji koriste energiju vetra svaka čast. Kad sam vidjela španski vetar, onda sam pomislila tortu španski vetar, ali u pitanju su vetrenjače, naravno. Ima još naslova interesantnih ovde, po mladu na Đeram, po mladoženju na Tašmajdan, Beograd iz ugla statistike, predatori vrebaju na internetu, opasnost, stvarno to ne znamo kako više da kontrolišemo. Ja, zakačila sam mikrofon novinama, evo sad ja ću to da okrenem pažljivo, a ja okrećem osmu stranicu politike. Nacionalni prosvetni savjet je doglasno poručio ministru prosvete odmah povući nacrt krovnog obrazovnog zakona. Jednoglasno su odbacili radnu verziju nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uz zahtev ministra prosvete da odmah raspusti fantomsku radnu grupu i formira novu. Ono što je interesantno je da su se prvi put na istoj strani našli svi članovi saveta, čak i oni koji su do sada redovno ukrštali koplja oko gotovo svake tačke dnevnog reda. Najviše zamjerski se čulo zbog koncentracije vlasti u rukama ministra Šarčevića, koji iz korena menja obrazovni sistem, potom na razvlašćenje NPS-a, to je Nacionalnog prosvetnog saveta, i novi sastav ovog tela, neusklađenost nacrta sa strategijom razvoja obrazovanja Srbije, svetskom praksom, evropskim dokumentima, dugačak je spisak zamerki, a kažu da niko nema pravo da ukida jednu važnu nacionalnu instituciju koja postoji u Srbiji od 1880. godine. Dobro. Skoro da nemamo komentar. Na nakašljavanju. Evo za kraj danas. Naslovna strana, Nikolić treba da podrži svog političkog sina, to kaže Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i članica predsjedništva SNS-a u intervju za danas. Vučić kaže, volim Nikolić, ali najviše volim Srbiju. Zatim, Mali dobio starateljstvo ekspresnom odlukom suda. Bivša supruga gradonačelnika Beograda tvrdi da je izgubila starateljstvo nad troje dece na najbrutalniji način. I to je to, otkrivite što se na svoje strane tiče, a ja okrećem petu stranu. Završen sastanak Mešovite katoličko-pravoslavne komisije u Novom Sadu. Istoričari o Stepincu pre pape presuđuju kardinali. Prema saznanjima danas, a tek na trećem Mešovitom sastanku koji je juče i preključe održan u Novom Sadu, delegaciju SPC-a upotpunili su istoričari. Kako nezvanično saznajemo, Mešovita komisija održat će još tri sastanka. Pitanje je da li će u kojoj meri komisija usaglasiti stavove u ulozi Stepinca u Drugom svetskom ratu kada su oni krajnje suprotstavljeni. Za hrvatsku javnost i sveštenstvo on je već svetac, dok ga srpska strana smatra zločincem koji je podržao genocid nad Srbima i Jevrejima, učestvovao u stvaranju NDH i podržavao zločine u Jasenovcu. Zbog toga zbunjuje činjenica da delegacija Srpske pravoslavne crkve nije pripremila bolju odbranu svojih teza. Sa druge strane, o njemu govore činjenice, logor, pokrštavanje, masovna egzekucija koji ga direktno čine odgovornim za zločine nad Srbima i eto, još uvek ništa tu nije gotovo, a istorija, eto, samo nam tako se ponavlja. 7:25, to je bilo preslavljanje novina, a sada ćemo da čujemo malo muzike. Dobro jutro. Osjećam strah.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni, tako ti je kad se čovek može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga. Gojko Božović, pesnik i književni kritičar, otkriva zašto mu je značajna knjiga pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija obeležava Sretenje, dan državnosti. Srpska napredna stranka u petak će na glavnom odboru doneti konačnu odluku o predsjedničkom kandidatu. Aleksandar Vučić je jedini kandidat. Skupština Kosova je posle višesatne rasprave usvojila nacrt rezolucije o transformaciji bezbednosnih oružanih snage Kosova. U osmini finala Lige šampiona od 20.45 igraju Bayern Arsenal. Danas sunčano i toplije, temperatura do 12 stepeni. 45 minuta je do 8 časova. Kao što već svakako i znate, danas je Dan državnosti Srbije, državni praznik koji se praznuje danas i sutra, a ustanovljen je u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak i na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi ustav knježevstva Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je dan državnosti, on je i dan ustavnosti, kao i dan sećanja na početak srpske revolucije. Na današnji dan predsjednik države Tomislav Nikolić uručit će i odlikovanje mnogih ličnosti i institucija koje su nagrađene za svoj doprinos uopšte našoj državi, razvoju naše države i svemu što ima veze sa napretkom u našoj zemlji. A u ovih pola sata našeg jutarnjeg programa čućemo razgovore sa uglednim ličnostima koje predvode institucije koje su odlikovane. Olimpijski komitet Srbije za naročite zasluge, Paralimpijski komitet Srbije, Galerija naivne umetnosti Kovačici su dobili orden Karađorđeve zvezde prvog stepena. Čućemo i razgovor sa predsjednikom Paralimpijskog komiteta Srbije, ali prvo ćemo čuti razgovor naše Ljupke Kovačici sa Vladimirom Kostićem, predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je također jedna od nagrađenih institucija, nagrađene Sretenjskim ordenom prvog stepena.
Gospodine Kostiću, šta za Srpsku akademiju nauka i umetnosti znači Sretenjski orden prvog reda?
Znači veoma mnogo. Ja ne mogu tvrditi da sam u pravu, ali su oni koji su i duže od mene u akademiji konstatovali da je to prvi put da akademija bude prepoznata od države, znači u pozu, rekao bih, radi u kontinuitetu 185 godina. To je orden koji zapravo kolektivno prima negde oko 1400 akademika koji u nizu zapravo u jednoj nemoj koloni, što živih, što mrtvih, kakvih imena da čini mi se zaslužuju zaista da budu konstatovani. Naravno svaka forma prepoznavanja u Srbiji i pogotovo u ovim okolnostima i neku vrstu političke konotacije. Ja odbijam svaku vrstu političke konotacije i negde duboko verujem ako posle 175 godina ova akademija nije zaslužila tako visoko odlikovanje, onda dalja diskusija više bolje se nije potrebna.
Kako vi vidite ulogu SANU u društvu?
Uloga SANU u društvu je definisana od samog početka, međutim više vreme u kome živimo ne odgovara onom u kome je SANU ili preteče SANU su bile osnivane. U tom kontekstu SANU mora da se prilagođava nekim okolnostima, SANU mora da živi sa društvom, SANU prvo mora da se bori za očuvanje onih identitetskih, nauka o jeziku, jednu kritičku historiografiju koja neće primati diktate sa strane, znači istoriju za koju ćemo znati o čemu se radi. Bilo da se radi o apoteozi našoj ili našoj kritici, naša kritička historiografija će davati odgovore. Radit ćemo naravno na afirmaciji kulture, umetnosti i nauke, maksimalno što možemo, ali istovremeno učestvovati u svakodnevnim aktivnostima vezanim za ove oblasti u pokušaju da o naše društvo naravno suočimo i sa nekim civilizacijskim izazovima koje su na obzorju, čak nisu, rekao bih, talasi još ni zapljusnuli naše obale, da jednostavno naučeni sa onim što nam se događalo u proteklim decenijama, nespremni ne dočekamo promene koje će se i u svetu i u civilizaciji koje pripadamo definitivno dogoditi.
Govori li ovaj orden između ostalog i o priznanju Akademije za napore koje ulaže pokretanjem ozbiljnih pitanja koje muče Srbiju? Tu mislim na krizu resursa visokoobrazovanih lica, kako zaustaviti odlazak mladih, demografsku budućnost Srbije.
Bilo bi jako pretenciozno koliko bi to vezivo za skorašnje događaje, to jednostavno nije tačno. Ako bi gledali od samog početka osnivanja akademije, ona se uvek oglašavala i u vrlo konkretnim stvarima, naravno koristeći kao svoj osnov naučni način promišljenja ili odgovorni način promišljenja umetnosti. U tom smislu zaista ne vidim da se nešto bitno promenilo. Ako bi čak pratili istoriju institucije koje su preteče naše akademije i same akademije, broj sukoba, konflikata, između ostalog i sa različitim izvršnim vlastima, iz doba monarhije, republike i tako dalje, govori da ta akademija nije bila ni čutljivi, ni laki saigrač nego je govorila ono što misli i u tom smislu uvijek ponavljam onu čuvenu rečenicu Jovana Sterije Popovića, ko narodu ne govori istinu, hud je, on kaže, da narod uči. Pokušavam na tom tragu da delamo.
Kako nastojite i u kom pravcu da promenite ili je možda tačnija reč dogradite način rada akademije?
Promišljanje budućnosti akademije, uloge akademije, izmenu u njenoj strukturi, u njenim aktivnostima i tako dalje, bile su 2016. godine neka vrsta programskog našeg zadatka, gde je veliki broj akademika pokušao da da svoja viđenja. Negde od marta meseca mi ćemo započeti ozbiljne diskusije o radu u strukturi, ustrojstvu i planovima akademije, i to molim vas ne za dve godine napred, nego barem do kraja polovine ovoga veka.
Hvala vam.
Hvala vama.
Serijal razgovora sa dobitnicima odlikovanja koje će Tomislav Nikolić, predsjednik Republike, danas uručiti povodom Dana državnosti. Među ovogodišnjim dobitnicima je i Savez izviđača grada Niša, koji postoji 105 godina. Ova organizacija biće odlikovana zlatnom medaljom za zasluge. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Evo me u sedištu izviđačke organizacije Niša, pred našim mikrofonom, starešina ove organizacije, Momčilo Petković. Gospodine Petkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas dobijate jedno značajno priznanje predsjednika Republike, tačnije izviđačke organizacije Niša.
Tako je, upravo krećemo na put. Danas ćemo zajedno sa ostalim dobitnicima u kabinetu predsjednika Republike dobiti zlatnu medalju za zasluge, kojim nas je naš predsjednik odlikovao povodom 105 godina postojanja Niške izviđačke organizacije.
105 godina, to je, boga mi, ne mala tradicije i istorija. Organizacija je uvek bila tu sa mladima, ali i sa svim onima koji žele da se druže i da ih organizuje, da pomogne, da ih uči veštinama.
Svih ovih godinama, bar koliko se mi sećamo i koliko možemo da to vidimo iz naše bogate arhive, organizacija je uvek bila tu i u lepim i u ružnim trenucima sa našim decom, sa našim mladima. Beležimo takve stvari tokom prvog, tokom drugog svetskog rata, posle drugog svetskog rata, znači uvek i kad god je trebalo, organizacija je bila tu.
Kakva je to lična karta izviđačke organizacije Niša danas? Koliko odreda, koliko mladih ljudi, koliko akcija? Nećemo naravno sve nabrajati, ali nešto što može da bude ilustracija.
Danas u Nišu radi 11 odreda i gradski savez. Tu ima blizu 2000 članova koji praktično sprovode program Savez izviđača Srbije, koji je sastavni deo Svetske skautske organizacije.
Brojne su aktivnosti koje ste imali i koje ćete tek imati. Radi se ne samo na području grada, sarađuje se sa organizacijama u Srbiji i imati međunarodnu saradnju.
Tako je, pored brojnih naših aktivnosti, a to je, što mi volimo uvijek da kažemo, nijedan slobodan vikend u godini. Imamo i dobru saradnju sa organizacijama izvan Niša, ali i izvan Srbije. Najbolju saradnju, da tako kažem, imamo sa organizacijama bivše Jugoslavije, ali i sa skautima iz Engleske, Francuske, Italije i tako dalje.
Šta dalje? Odlikovanje i obavezuje. Treba nastaviti dalje. Mladi stalno dolaze.
Svako priznanje, svako odlikovanje, pogotovo odlikovanje predsjednika Republike, obavezuje na dalje rad. Mi na to gledamo kao nešto što je sasvim normalno i već po povratku naša jedna ekipa ide ka Hrvatskoj, gdje se održavaju susreti Brđana ex Jugoslavije.
Savez izviđača ima tesnu saradnju i sa humanitarnim organizacijama i uvek ste spremni da priteknete u pomoć narodu kad to treba.
Naravno, pored gradske organizacije Crvenog krsta sa kojima imamo izuzetnu saradnju, sarađujemo sa svima koji rade sa decom, rade s mladima, žele dobro ljudima. To smo pokazali kad su bile famozne poplave kod nas u zemlji. Prva jedinica izviđača otišla odavde upravo iz Niša, dok je ostatak praktično prikupljao pomoć na teritoriji grada Niša.
Gospodine Petkoviću, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd. Još jednom čestitke i želimo vam danas lepe trenutke u Beogradu.
Hvala vam.
Kad bi pala, da se volim.
9 minuta je do 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda, a mi u ovom delu našeg programa puštamo razgovore sa dobitnicima priznanja, ukaze o odlikovanjima ličnosti i institucija koje je dodelio predsjednik Republike, koje će u stvari danas u 11:30 dodeliti predsjednik Republike Tomislav Nikolić. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena dobio je Paraolimpijski komitet Srbije za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije i njenih građana i postignute rezultate u oblasti sporta, a sa Zoranom Mićevićem, predsjednikom Paraolimpijskog komiteta, razgovarao je Dejan Nikolić.
Povodom Dana državnosti Republike Srbije, povodom sretenja, predsjednik Republike, gospodin Tomislav Nikolić, odlikovao je i brojne sportiste, ali i sportske organizacije. Među odlikovanima je i Paraolimpijski komitet Srbije, dobitnik Karađorđeve zvezde prvog stepena. Naš sagovornik, gost u studiju programa Radio Beograda, je gospodin Zoran Mićević, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije. Gospodine Mićeviću, na početku čestitke.
Hvala vam lepo.
Odlikovanje je zasluženo, ali da li je očekivano onako intimno?
Pa došlo je kao iznenađenje. Ja, ne postoji čovjek koji je imun na priznanja i na takva odlikovanja, praktično najjača koja postoje, je li? Ali u svakom slučaju jedan dobar rad sistematski sproveden na nivou Paraolimpijskog komiteta i primjenom novog zakona ogromno smo imali aktivnost ovih mjeseci posle Rija. Dakle, usvojen je novi statut Paraolimpijskog komiteta i naravno da posle onih uspeha u Riju i sve aktivnosti koje se događaju, ona raste interesovanje za Paraolimpijski komitet, za paraolimpijski pokret, za paraolimpijske sportove, i mi to najbolje osjećamo koji smo u Paraolimpijskom komitetu, i prosto mislim da je ovo priznanje, ova nagrada koja nam stiže od predsjednika zbilja jedna veliki podstrek sportistima. Mi smo to saznali praktično na samoj u telefonskom razgovoru iz protokola su nam javili i na skupštini Paraolimpijskog komiteta usvajajući novi statut smo dali to obavještenje sportistima. Svima je bilo drago i osjećaju kao nešto što je država prepoznala u njima da su vrlo, vrlo, vrlo važan segment društva. I s obzirom da svi sportovi koji su u okviru porodice Paraolimpijskog komiteta izazivaju izuzetne emocije i radi, trudi, požrtvovanje i hrabrost i sve ono što ova nagrada u sebi sadrži, tako su to oni i doživjeli, i mislim da je to jedan izuzetno, izuzetno lep moment bio kad sam im saopštio da ćemo dobiti.
Ovo je priznanje, odlikovanje za sve što ste učinili u 2016. Ali možemo reći da je i to kruna jednog desetogodišnjeg rada praktično unazad, i da je ovo još možda još jedna prekretnica za sve osobe sa invaliditetom da prepoznaju sebe u sportu i da sve to što vi radite ima velikog odjeka i značaja za samo državu.
Tako je. Mislim, jedna krilica koju je gimnazija Ruđer Bošković ili obrazovni centar napravila, deca su to na jednom konkursu opštem, kaže: hrabri ne saginju glavu. Ovo su hrabri ljudi koji su osobe sa invaliditetom na ovaj ili onaj način su, ili danas, ajde iskreno da kažemo, živimo u eri brzog saobraćaja, tehnoloških inovacija, postupaka, dobro ste shvatili, dakle svakoga trenutka, i to se dogodi stvar za sekund, promeni se život. I sad je to faza rehabilitacije, oporavka od bolesti, od povrede, a onda naravno prestoji ova druga faza, drugi korak, početak, znači završili smo sa tim, ne može da poraste,
trauma
je prošla, idemo. E sad idu trenizi. Ovo što je nastupilo u Riju i na igrama i na prvenstvima, to je vrhunac bio. Sada dolazi jedan šlag na celu tortu, će nam u predsjedništvu očiniti, i to je jako dobro što je država prepoznala nešto što su sportisti Paraolimpijskog komiteta ogromnim radom i trudom zauzeli, zaštitili svaki milimetar svoga prostora koji danas imamo
u javnosti, u etru, u televizijama, u novinama, prosto nije to palo s nego. To je zasluženo.
I jedna još veća obaveza da je u godinama pred nama paralimpijci budu na nivou. I do sada ste bili, do sada ste nas radovali velikim uspjesima. 9 medalja u Riju, zaista.
Se tih 9 medalja nego kad saberu Rumuni, Bosanci, ovi gore Mađari, Makedonci, tako da je, znači,
obaveza za godine koje dolaze.
E, to, hvala vam što ste to konstatovali, navijete za nas, hvala Radio Beogradu i tebi Dejane, hvala što se trudi oko nas, mi ćemo vas u buduće također truditi se da obradujemo.
Bio to gospodin Zoran Mićević, predsjednik Paralimpijskog komiteta Srbije. Ponovit ćemo, Paralimpijski komitet naše zemlje, dobitnik je Karađorđeve zvezde prvog stepena.
Ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić prihvatio je kandidaturu za predsjednika Srbije koju je predložilo predsjedništvo Srpske napredne stranke, ali pa konačna odluka očekuje se posle sednice glavnog odbora u petak. Gostujući na ETS-u, Vučić je odbacio mogućnost da se SNS podeli na dve struje, njegovu i onu koja podržava aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića. Također rekao je da neće biti premijer posle predsjedničkih izbora. Inicijativa Ne davimo Beograd organizuje 15 sati protest ispred Skupštine grada na kojem će zahtevati ostavku gradonačelnika Beograda Siniše Malog zbog umešanosti u rušenje u Sava Mali. Ovaj protest usledio je posle navoda bivše supruge gradonačelnika Beograda da je Siniša Mali organizovao rušenje u Hercegovačkoj ulici. U Srbiji se slavi 15. februar, dan državnosti, u znak sećanja na taj dan 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i na isti dan 1835. godine kada je proglašen prvi srpski ustav. Predsjednik Tomislav Nikolić je povodom sretenja odlikovati 84 institucije i pojedinca, među kojima su Vojska Srbije kao sportisti, reditelji i pevači. Skupština Kosova je posle višesatne rasprave usvojila nacrt rezolucije o transformaciji bezbednostnih u oružane snage Kosova. Za sada rezolucija ostaje papir za unutrašnju upotrebu jer bez dvotrećinske većine kod promene ustava nema nikakvu snagu. Da bi se to izmenilo, potrebna je podrška poslanika Srpske liste koji inače bojkotuju rad Skupštine i kosovske vlade. Evropski parlament treba da glasa o sporazumu o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade, poznatije kao CETA, u prisustvu kanadskog premijera Justina Trudeau. Ovaj sporazum predviđa ukidanje carinskih tarifa za gotovo sve proizvode. Evropski sindikati i ekolozi strahuju da će na evropskom tržištu od pola milijarde ljudi CETA favorizovati kanadske kompanije i pogoršati uslove rada i zaštitu potrošača. Drugi dan osmine finala Lige šampiona donosi dva velika derbija. Šampion Evrope Real Madrid dočekuje Napoli, dok u Minhenu igraju Bayern Arsenal. Mečka Gordana, stanovnica Beogradskog zoološkog vrta, i danas će na sretenje prema narodnom verovanju prognozirati kada stiže proleće. Ako mečka izađe iz brloga da potraži hranu, znači da je zimi kraj. Ako bude sunčan dan i mečku po izlasku iz jazbine uplaši senka pa se vrati nazad, verovanje kaže da će zima potrajati još 6 nedelja. A zima jutros, boga mi, pokazala ponovo svoje zube, temperature i dalje u većini mesta u minusu, a posle hladnog jutra dan će biti sunčan, najviše dnevna temperatura do 10 stepeni.
Srpski na srpskom.
Nekad bilo lepo biti pismen i načitan. Škalje i Mija su se šalili kako se knjige kupuju na metar, slažu u regale i nikad se ne čitaju. O, kako smo se smejali. Najveće tiraže imali su ljubavni vikend romani sa kioska, koje smo krili po spavaćim sobama i kujnama i kako smo se smejali onima koji kupuju. Ponekad bismo poslali po neko pismo bez glave i repa, bez tačaka i sa mnogo zareza, kao da smo crnjanski. O, kako smo bili zahvalni na tolikim zarezima. Na poslu smo pisali referate, izveštaje, osvrte i prikaze, za koje niko nije primetio da su prepisani. O, kako nam je bilo smešno što smo ih prevarili. Imali smo i bioskope, pa smo mogli da gledamo kako lude godine postaju Žikina dinastija i... Kako je to bilo smešno kad majstor Žika kaže, gde si kolektore? Lektorima ništa nije bilo smešno, ali decu su učili Miće Jaćim, odrasle Kika Bibić, spikeri su govorili kao sav obrazovan svet, profesori su imali diplome, a jezik se čuvao sam.
Srpski na srpskom.
Pismen čovek je onaj ko ume da čita i piše, vlada gramatikom i pravopisom, razume ono što je pročitao, ume smisleno da prepriča ono što je video, naučio i doživeo i svoje misli o svemu što ga okružuje zna da prenese drugima, bilo pismeno ili usmeno, odgovarajućim stilom i u skladu sa književnom normom i informatičkom pismenošću koja nije obavezna, ali je poželjna. Onih koji ne umeju da čitaju i pišu je, prema statistikama, malo, a svih drugih izgleda toliko da se i država zabrinula, pa nas plakatima, emisijama i svakodnevnim tekstovima o jeziku upozorava da smo se jezički strašno zapustili. Kao da 30 godina nismo otišli kod frizera, pa nas sad šalju na ondulaciju. A što da se onduliramo, kad samo treba da ukinemo internet, mobilne telefone, pravopisi jedne novine, a sve drugo nek ostane po starom, pa da opet budemo pismeni i načitani kao kod Mije i Čkalje.
Domaći zadaci su nas prvi izdali. Naši roditelji su bili pametni i svoje neznanje su čuvali, a mi smo navalili da pomažemo deci i tu smo vidjeli da pojma nemamo šta su imenice, razne deklinacije i konjugacije. Ali mi ne odustajemo jer znamo da smo nekad bili pismeni. Pišemo i na forumima i društvenim mrežama, na tim izdajicama, koje nas mame da u svemu nešto mislimo, pa posle ispadne da to ne umemo da napišemo. A mi znamo da smo bili pismeni i pišemo onako kako nas Kika Bibić nikad nije naučila. Izdali su nas i mobilni telefoni sa SMS-ovima, razni messengeri, viberi, whatsappovi i ostali prostori za pisanje koji nam sami poturaju engleske reči, a naše izvrću, skraćuju, pogrešno spajaju i rastavljaju. Zato molim da se sve te novotarije ukinu, a one novine mogu da ostanu, jer nas stalno podsjećaju na to da su prilozi nepromenljive reči, osim kad nisu. I pravopis može da ostane. Jeste da ga ne čitamo, ali zato uvijek možemo da kažemo, to je po novom, a mi smo oni stari, uvijek pismeni. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
časova i 11 minuta. Dobro jutro, već i dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama ovog prazničnog dana do 9 za mix pultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Bojana Tufegdžić, ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako će većina građana ove zemlje danas i sutra da se odmara, deca posebno, deca su, eto, nisu ni stigla da se umore kada je počelo drugo polugođe, dva dana su išli u školu i eto, radosti još dva dana ne moraju, a u svakom slučaju svakome odmor prija, mi koji radimo, eto, mi ćemo ako praznično da radimo, da se potrudimo da lepo provedete ovo jutro, bilo da idete na posao ili ste ipak od kuće. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu -4 stepena, u Beogradu -3, u Kragujevcu -7 i u Nišu -4. Najtopliji je Negotin sa +3 stepena i samo Negotin i Zaječar su u plusu. U Zaječaru je +1, to je to, taj istok zemlje uvek sa posebnom klimom, a kažemo ostatak zemlje u minusu i to su uglavnom ujednačene temperature između -3 i -5 stepeni, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura najviša dnevna oko 8 stepeni i kažu da će narednih dana biti toplije vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 8 do 13 stepeni, u četvrtak i petak pretežno sunčano, a od subote do ponedeljka umereno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o deci obolele od raka. Danas je svetski dan dece obolele od raka. Gošća jutarnjeg programa je Ivana Popović iz udruženja Nurdor. Sa njom ćemo razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju kako obolela deca, tako i njihovi roditelji, o načinu na koji će ovaj dan biti obeležen širom naše zemlje i o akcijama koje su u toku. Eto, čućete kako možete i vi da pomognete, kako učešćem u današnji danu i tako i bilo koji dan da pomognete ovom udruženju da prosto razvije drugačiji odnos. Sećamo se i onih ne tako davnih godina kada roditelji čak nisu mogli ni da leže sa decom na odeljenjima gde su deca obolela od raka, a sada je to sve naravno potpuno drugačije. Pričamo i o kragujevačkim kuvarima koji se spremaju za jedno značajno svetsko takmičenje u Seulu, pošto su do sada osvojili silne medalje, ali malih problema da sakupe novac, pa ćemo od naše dopisnice iz Kragujevca Zorice Kovačević čuti priču o njima. U Beogradu u centru Sava večeras je premijera filma Biser Bojana u režiji Milana Karadžića, to je romantična komedija, Crna Gora u pitanju, a u priči Vlade Đudovića čućemo malo više o ovom filmu. 8:15 je, evo, to je bila najava za ovaj sat, malo muzike, pa ćemo da pričamo svemu ovome što smo najavili. Oh, 19:00 u Beogradu će u centru Sava večeras biti premijerno prikazan romantična komedija Biser Bojane u režiji Milana Karadžića. Više o ovom filmu čućemo od našeg Vlade Đudovića.
Jedan pravi veseli letnji film u ove zimske dane, ne samo po godišnjem dobu u kom se odvija radnja, već i po lakoći odvijanja priče. To je Biser Bojane, scenarijo napisao dramaturg Vlada Đurđević, režija Milan Karadžić. Istovremeno, u ljubavnoj komediji, komediji mentaliteta sa blagim elementima trilera, odvija se dobro poznata priča, ljubav između potomaka davno posvađenih porodica. Reditelj Milan Karadžić.
Jeste ideja i matrica je preuzeta negdje, jel, od Šekspira i od te vječite priče da mladi u ljubavi imaju problem sa roditeljima, jel, u ovom slučaju dvoje mladih ljudi su sin i ćerka lopova i žandar. Dvojice usukobljenih u posljednjih 30 godina jure jedan drugoga, tako da ako mi nastavimo seriju u avgustu, neće se Rajko i Nikola, ta dva lika glavna, jeli, matora, dva oca, neće se oni tako lako pomiriti. Mislim da će tu biti žestoke svađe. A drugo, trebalo je natjerati mladoga doktora Đorđa da krene, jeli, sa ženama u vezu. Ja mislim da ga teško ćemo ga zaustaviti kasnije. Tako da će naša mlada, jeli, Lola, koju igra Vanja, imati dosta problema, jel? Namjerno, vidjeli ste na kraju filma i lik koga igra Andrija, jel? I on ne završi u zatvoru, nego biva pušten, jel? Jer je ipak zet moćnoga čovjeka. Pa eto tako, znači otvorili smo mogućnosti da radimo još prvo 8 epizoda u ovoj sezoni, pa ćemo da vidimo sljedeći.
Glavne uloge u filmu, mladog doktora iz Beograda i devojku sa Primorja, igraju Slaven Došlo i Vanja Nenadić. Slaven Došlo.
Mladi doktor iz Beograda koji dolazi u novu sredinu, mi smo pokušali eto da isportretišemo taj sukob dva različita neka miljeja i sveta, da napravimo neku toplu priču i eto, nadam se da smo tome uspeli.
U glumačkoj ekipi su i Andrija Milošević, Mladen Nelević, Mira Banjac, Hristina Popović i Milutin Mima Karadžić između ostalih. Andrija Milošević.
Mislim da smo napravili jednu priču, bar ovo što sam ja radio, nismo mnogo bili, da kažem, korektni. Ovo kako smo uradili ovu ulogu koja jeste negde na ivici karikature, ali i sa jedne druge strane ona bi trebala da bude nešto što bi moralo u ovom vremenu kakvom sada živimo, kao što i znate, šta se dešava na ulici i tako dalje, ona bi trebala da bude jedna opomena i onako jedan brehtovski momenak gdje bismo mi trebali nekako da uputimo na neke stvari koje se zaista dešavaju, koje su loše. Zato taj lik s jedne strane ima jedne simpatične momente, ali ja nisam hteo da on bude izrazito komičan, upravo zbog toga što njegov background je nešto što bi trebalo apsolutno da se društvo u kojima živimo da se pozabave tim backgroundom takvih ljudi. Tako da ovo jeste jedna priča koja je sa te strane mene jako, jako inspirisala i mislim da taj lik jeste subverzivan, apsolutno, lepo upakovan, ali sa jednom porukom koju pametan čovjek apsolutno će shvatiti.
Odmah posle beogradske premijere film Biser Bojane ulazi u sve srpske bioskope, a bit će prikazan i u obliku televizijske serije.
Thank you.
Gost jutra.
Časova i 28 minuta, danas je svetski dan dece obolele od raka. Te dece treba da se prisjećamo svaki dan, ali evo ovakvi dani pomažu da se organizuju i akcije i da se obeleži to na jedan poseban način koji će čak i onima koji ne prate medije, ne gledaju televiziju ili ne slušaju radio ipak skrenuti pažnju da to postoji, da je to jedna surova realnost, ali da postoji način i da se pomogne i da se ta realnost promeni. Gošća jutarnjeg programa je Ivana Popović iz udruženja Nurdor, udruženje roditelja deca obolela od raka. Dobrodošli.
Hvala.
I ovom prilikom dobrodošli. Lepo vas je videti ovde. Svaki put kada imamo razlog, evo danas je poseban razlog. Ajde prvo da krenemo od toga kako ćete ovaj dan obeležiti.
15. februar je svetski dan, kao što ste rekli, deca obolela od raka, i ove godine zahvaljujući roditeljima dece koje su se lečile, zahvaljujući toj deci, zahvaljujući našim volonterima i prijateljima zaista širom Srbije koji su želeli jednostavno da podrže ovako jedno buđenje svesti našeg naroda o problemima mališana koji se leče, mi ćemo organizovati humanitarne skupove u 40 gradova širom Srbije. U Nišu, Beogradu i Novom Sadu to će biti malo veće manifestacije jer su to i centri u kojima se naša deca leče. Međutim, možemo zaista reći da smo danas prisutni u svakom ćošku Srbije, jer bukvalno iz svakog kraja Srbije se mališani dolaze na lečenje u ova tri centra.
Kako će moći građani da pomognu danas u tim humanitarnim okupljanjima?
Pre svega da dođu, jer što nas je više, to je i glas mališana koje mi zastupamo jači. Svakako će biti na našim štandovima volonteri koji će im objasniti da uzda za neku donaciju mogu dobiti neki od naših artikala. Za donaciju od 100 dinara biće balon koji ćemo puštati tačno u 13 časova danas u svim gradovima širom Srbije, i bit će još najave jedne akcije koja se zove Stare stvari za novu nadu. Sve o tome mogu saznati ili danas na nekom od šetališta trgova u 40 gradova ili da nas pozovu. Na našem sajtu postoji već informacija o tome, tako da su svi dobrodošli ko želi da se uključi, mi smo tu.
Koliko godina postoji Nurdor?
Nurdor su osnovali 2003. godine upravo roditelji čija su se deca lečila, sa željom, a pri njima su se priključili lekari, medicinsko osoblje, psiholozi, opet ljudi dobre volje koji nemaju neku svoju ličnu priču, nego jednostavno su želili da doprinesu. Roditelji koji su najbolje znali kako je to izgledalo kada su oni svoju decu lečili i koji su eto smogli snage da se nanovo vrate u tu priču, da bi pomogli novim roditeljima koji se ovog trenutka i tada od 2003. godine nalaze u tom jednom strašnom periodu života koji je dug i nam verovatno većini ljudi neshvatljivo težak, neizvestan, da pomognu nekako i emotivno i psihički svojim pozitivnim iskustvom, a i da nešto konkretno urade za poboljšanje uslova kvaliteta lečenja dece na našim odeljenjima, jer tada pre 2003. godine uslovi su bili zaista loši. To se
Hajde samo da navedemo nekoliko stvari koje su drastično drugačije u odnosu na vreme pre pojave udruženja i pre glasnosti roditelja koji su prolazili kroz taj, pa slobodno možemo kažemo, pakleni period u životu.
Pa tih 90-ih pre svega, to su iskustva naših roditelja, nije bilo dovoljno lekova, sada je situacija u znatnoj meri bolje, s vremena na vreme se desi nestašica nekog leka koje je čisto možda, možemo reći, neka tehnička greška, ali u suštini roditelji nam se javljaju sa odeljenjima, imamo stalnu komunikaciju, kada god smo u mogućnosti da obezbedimo donaciju leka u količini koja je potrebna, mi se zaista potrudimo, tako da možemo reći da je tu situacija drastično bolje. S vremena na vreme postoji problem, ali pokušavamo da ga prevaziđemo. Sa druge strane, tada tih 90-ih odeljenja su izgledala zaista kao kazamati, kao zatvori, to su bile zaista beli bolnički zidovi, strašno izgledalo i tu je situacija znatno bolja. Nadamo se da ćemo sa ovim našim odeljenjem u Nišu u stvari dati jedan najpozitivniji mogući primjer. Ono će biti, to odeljenje će zaista biti po svim evropskim standardima. Biće toplo, biće dovoljno prostora za smeštaj dece, biće dovoljno za smeštaj roditelja, jer od tih 90-ih do sada se promenilo da roditelji mogu da budu u svoje dete tokom lečenja u bolnici, međutim za njih nema prostora. Ne postoje kreveti pomoćni za roditelje, roditelji noći provode na stolicama. Takođe, ono što je jako važno su higijenski uslovi na odeljenjima, sanitarni čvorovi. Sva naša odeljenja, ima ih pet u Srbiji, tri u Beogradu, u Nišu, Novom Sadu, zaista moglo bi se reći pate od nedostatka prostora. One su osnivani tada kada je broj dece bio znatno manji i oni više fizički nemaju mogućnost da se prošire, tako da i imate situaciju da na nekim odeljenjima na 10-15 soba je jedno kupatilo za male bolesnike i jedno kupatilo za roditelje. To su zaista uslovi, mislim, jednostavno ne mogu se ispoštovati svi higijenski standardi koji su neophodni, jer deca koja se leče imaju izuzetno mali imunosistem, zaista treba paziti na takve stvari.
E sad, ono što treba naznačiti, to nije operacija klinika pa će dete kući posle dva dana. To je ipak jedan duži period koji se provodi u bolnici, samim tim to zahteva mnogo bolje uslove. Svi treba da imaju dobre uslove. Ono što ste vi postigli su i roditeljske kuće, jer uvek zaboravljamo na to da centri su u tri velika grada, mnogo obolele deci iz malih mesta, treba negde roditelji da budu dok se terapija prima. Gde ste se za sve ove godine osnovali roditeljske kuće i kako one izgledaju?
Ja bih samo da pojasnim šta je pojam roditeljske kuće, jer nam se često ljudi javljaju pa ih mešaju sa sigurnim kućama. Znači, roditeljske kuće naše su kuće u kojima su smešteni mališani tokom lečenja u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu, a koji terapije primaju preko dnevnih bolnica, da li je to hemioterapija ili radioterapija. Radioterapija traje par minuta. Zaista nema potrebe ako je dete stabilnog stanja da leži u bolnici, ni zbog psihičkih, ni zbog fizičkih razloga i evo svega ovoga što smo malo o čemu smo malo prepričali. Znači, mi imamo u Beogradu tri roditeljske kuće, u njima možemo smestiti 13 porodica u svakom trenutku. U Nišu i Novom Sadu imamo takođe po jednu roditeljsku kuću u kojima može biti smešteno 6 porodica. Za Beograd konkretno ti kapaciteti su mali. Nurdr se zaista iz donacija trudi da obezbedi sve. Boravak u kućama za roditelje je besplatan. Do skoro smo imali mogućnost i da ih vozimo na terapije, što je takođe bitna stavka, iako su kuće relativno sem jedne u Beogradu blizu klinika, zaista je mnogo bolje. Roditelji i deca ne mogu javni prevoz, oni nemaju sredstava da idu taksijem. Prevoz je bio prava stvar, jer smo mi ujutru vozili i u nekom trenutku u toku prepodneva vraćali decu i roditelje u kuću. Nažalost, situacija se malo promenila i finansijski, sada nismo u mogućnosti da obezbedimo ni gorivo za takvu aktivnost, ali zato sa druge strane u tim roditeljskim kućama pokušavamo da, pa ne baš na redovnoj bazi, ali kad god se neko javi, preporučujemo da su uvek dobrodošli paketi hrane, da sanitetski materijal, higijenski pribor i ono što je najvažnije, skoro svakodnevno u nekoj od naših roditeljskih kuća tu su naravno volonteri, tu su psiholog naš iz udruženja, tu je socijalna radnica i trudimo se da roditeljima zaista i deci pre svega pružimo jednu toplu atmosferu punu podrške, da eto za njima nekako prođemo taj težak period.
E sad, roditelji dolaze sa decom koje primaju terapiju. Često su prinuđeni, barem jedan roditelj, da da otkaz na poslu na kom je da bi bio uz to dete. Tražili ste da se otvori mogućnost da roditelji uzmu neograničeno bolovanje dok je dete na lečenju ili makar neko duže bolovanje, jer do sad je to bilo vrlo kratko, a lečenje traju jako dugo. Dokle ste tu stigli?
Tu smo stigli, svaki put imamo neki mali korak, iskorak više, s obzirom da se tim pitanjem bavimo i da smo u komunikaciji i govorimo o njemu unazad 4-5 godina. Evo sada je to valjda nadumak neke skupštinske procedure i nadamo se da će tokom ove godine biti donesena odluka da se promeni zakon i da roditelji imaju pravo da budu svoje dete tokom celog perioda lečenja, jer kao što ste rekli, leukemija recimo jedna jedna od najčešćih dijagnoza, a leukemija se po protokolu leče 105 nedelja, a bolovanje je trenutno 4 meseca. Ono što je takođe važno, mi se zalažemo da nadoknada zarade bude 100%, a ne 65% kako je sad zakonski propisano, iz jednostavnog razloga što je izuzetno teška materijalna situacija u trenutku kada se dete razboli. Jer tu se troškovi života povećavaju.
Da, nisu to samo lekovi, to je i...
Pa evo samo uzmite...
Autobus do te terapije, smeštaj u toj kući gde treba odvojiti novac i za hranu.
To su sada dva domaćinstva, majka sa detetom, uglavnom je tako, je smeštena u Beogradu, dok je otac ostatkom porodice u svom lokalnom mestu i to je zaista razumljivo što je potrebno i više sredstava.
Druga stvar s kojom treba da se dogovorite s državom je, o kojoj treba da se dogovorite sa državom je i taj PDV, o kom se isto priča dugo, povraćaj PDV-a. Kako ste se dogovorili? Evo, upravo se gradi sada to odeljenje u Nišu, pri kraju, je li tako?
Prva faza izgradnje je završena, objekt kad je podignut, stavljen je pod krov i evo sad mi prikupljamo sredstva, između ostalog i današnja akcija će biti za prikupljanje sredstava za drugu fazu, sa nadom po planu bi trebalo da ga završimo do kraja ove 2017. godine. Mi smo se obratili državi s obzirom da ćemo mi to odeljenje koje je potpuno novo i u sklopu klinike za dečje interne bolesti u Nišu biti donirano od strane udruženja samoj klinici, odnosno državi, da nas oslobodi plaćanja PDV-a na sve troškove izgradnje za obe faze, za ceo projekat. Nisu nam u tom smislu izašli u susret da danas oslobode od plaćanja PDV-a. Za prvu fazu je država, ne direktno nama, ali kliničkom centru Ništa kojima smo partneri na izgradnji, uplatila iznos od 5 miliona koliko je praktično iznos PDV-a. Tako da možemo reći da su uplatili, a mi smo taj novac njima već kroz PDV vratili.
Ajde, i to je jedan korak nekom sledećem.
Imamo
obećanje
da će na isti način biti pomognuta izgradnja i druge faze, s tim da je druga faza skuplja, ona je 50 miliona je potrebno skupiti, lepa vest...
50 miliona dinara, dobro.
S tim da smo mi već skoro polovinu sredstava prikupili, tako da će iznos biti 10 miliona dinara za PDV, pa eto, to je...
E sad, šta za 10 miliona može da se kupi? Neki aparat i oprema.
Da,
znači puno bi značilo kada država ne bi uzela tih. I sad moramo malo da prođemo i kroz statističke podatke. Je li uvećan broj dece koje obolevaju, koje se dijagnostikuje rak? Kakva je situacija u poslednje vreme? Kakvi su podatke?
Institut Batut je dao informaciju da je prošle godine, pretprošle godine, u stvari pošto mislim da kasne godine danas sa svojom statistikom, obolelih mališana bilo 334. Mi zaista kažemo da je skoro svakoga dana jedno dete oboli od raka. Nažalost, skoro svake nedelje jedno dete izgubi borbu protiv raka. Činjenica je da se procenat uvećava. To nije samo trend kod nas, to je trend i u svetu, ali kod nas je, što mi možemo iz udruženja da vidimo, nažalost, sve veći broj povratnika mališana kod kojih se javio recidiv ili se javila neka druga dijagnoza kao posljedica prvog lečenja. To je ono što bi trebalo da nas zabrinjava. Još jedna jako važna stvar je, mi smo pre par godina, planiramo da to ponovo pokrenemo, imali jednu akciju baš povodom 15. februara koja se ticala primarnih zdravstvenih ustanova, jer evo čuli smo na nekom simpozijumu da je, s obzirom da se rak kod dece još uvijek vodi kao retka bolest, broj obolelih to govori, da jedan pedijatar u svojoj službi od možda 20. godina ne mora da stretne nijednu dijagnozu da prepozna maligniteta. A imamo priče, i to ne tako retko, da su roditelji, pogotovo iz manjih sredina, obijali vrata lokalnog pedijatra mesecima dok nisu uspeli da dobiju onaj uput da dođu u neku od klinika u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu i izgubili su dragoceno vreme od par meseci lečenja zato što pedijatar u tom lokalnom zdravstvenom organizaciji nije prepoznao ili
ili se oglušio o to što roditelji pričaju, roditelji najbolje znaju kada zaista nešto
nije. A šta kažu, kakve povratne informacije iz ministarstva kada se im se obrazite i kažete da se teško dobija taj uput? Zašto se teško dobija uput?
To je već pitanje zdravstvenog sistema u Srbiji. Mi tu sada ne možemo da imamo neke relevantne podatke o kojima bi sad nas mi mogli da pričamo, ali je činjenica da se nekada desi da je vreme izgubljeno nepovratno.
Dobro, eto i ovo, ovaj način da apelujemo da se ti uputi ipak lakše pišu. Veliku stvar ćete završiti u Nišu kada to odeljenje bude gotovo. Šta je sledeće?
Pa mi zaista...
Uvijek ima nešto što je potrebno...
Da, mi paralelno s ovim bolovanjem i ovom izgradnjom odeljenja u Nišu, mi se nadamo da će to biti prvi korak. Odeljenje u Srbiji ima 5. Bilo bi sjajno da u nekom trenutku imamo sva odeljenja koja će izgledati kao Niško. Bilo bi sjajno kada bi postojala objedinjena klinika u Beogradu, barem, koja će pod jednim krovom imati zaista sve uslove, sve stručne službe, sve profesionalce koji su potrebni. Imamo problema, recimo, evo i sada kada smo pričali o tome šta znači lečiti dete sada, a šta pre 20 godina, mi imamo problem recimo s tim da nema dovoljno ni kadra na odeljenjima, kao što nema ni prostora. Nemamo psihologa na jednom od odeljenja u Beogradu, ne postoji psiholog na dečijem odeljenju. Na drugim odeljenjima postoji, ali nije svaki put, s obzirom da je jedan i da je često i za celu bolnicu, nije u mogućnosti da prisustvuje prilikom saopštavanja dijagnoze. To su neke stvari koje se mogu promeniti sa ne tako velikim stvarima, a koje toliko znače, jer zaista iskustvo svakog roditelja sa kojima imamo kontakt je da taj trenutak saopštavanja dijagnoze oni se ni ne sećaju. To je jedno bunilo, jedan takav šok, jedan takav stres, da zaista smatramo da je prisustvo psihologa neophodno ne samo u trenutku saopštavanja, nego da ga prati tokom celog perioda boravka i tokom lečenja, a naravno i posle lečenja, jer je pored rehabilitacije, resocijalizacije isto jedan težak i dug period ponekad.
Jeste, to su deca koja prosto budu izmeštene iz svog prirodnog okruženja i života i škole i svih obaveza koje njihovi vršnjaci imaju. Jako težak period, nadamo se da ćete uspeti u svemu što ste planirali, svaka vam čast za sve ovo što ste.
Hvala, mi smo uporni i zaista ne nameravamo da posustanemo, jer svako pravo je da je bilo koje obolelo dete u Srbiji i od malignih bolesti i od svih drugih dobije zaista najbolju priliku za izlečenje, da dobije najbolje uslove lečenja i nege, i evo mi smo tu da to ostvarimo.
Mi smo tu da se za vas čuje. Danas puštanje balona znači u 13 časova u 40 mesta naše zemlje.
U 13 časova tačno, programi će početi oko 12:15 kako gde, ali u 13 ćemo svi u jednom trenutku pomisliti eto na te male hrabre superheroje koji se sada leče, koji su se lečili i koji će se nažalost lečiti u budućnosti.
Hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Bila nam je ovo Ivana Popović iz udruženja NURDOR. Danas je svetski dan dece obolele od raka. Odvojite tih pola sata u 13 časova, budite u svom mestu tamo gde se puštaju baloni.
Bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
U 11 minuta do 9 časova idemo u Kragujevac. Kragujevački kuvari koji su samo u posljednje dve godine osvojili na desetine zlatnih medalja na svetskim takmičenjima, ove godine ostali su bez pomoći grada. U pitanje je dovedeno i njihovo učešće na značajnom svetskom takmičenju u Seulu. Više o ovim sjajnim kuvarima čućemo u prilogu naše dopisnice iz Kragujevca Zorice Kovačević.
Kuvanje je njihov poziv, među njima su svetski šampioni u grilovanju. U našoj emisiji pripremali su rolovani punjeni ćevap na šumadijski način kojim su i osvojili tu titulu u Rumuniji. Bez pomoći grada, kažu, to ne bi ostvarili. Pripreme i odlazak na takmičenja puno koštaju, dodaje Miloš Totović, svetski šampion u grilovanju.
Stalno se edukujemo i iz nekih svojih sredstava finansiramo sve te pripreme za takmičenje, dok druge države i druge asocijacije imaju svoje kancelarije i prostor gde vežbaju, uče i spremaju se za ta takmičenja. Ali opet, mi odemo tamo i budemo najbolji.
Kragujevački kulinari promovišu grad i Srbiju, kaže Vujadin Vujadinović, predsjednik Horeka asocijacije Kragujevac.
Promovišemo gastronomiju Kragujevca, Šumadije, naravno i Srbije, tako da naši turistički potencijali prezentujemo i u Turskoj i u Seulu i sklapili smo ugovore sa drugim ostalim i turističkim organizacijama.
Mnogo je uspešnih i talentovanih u Kragujevcu. Gradska uprava svakodnevno dobija na desetine zahteva za pomoć. Novac iz gradske kase odobrava se štedljivo, kaže Gordana Marković, načelnica uprave za vanprivredne delatnosti.
Gradska uprava za ovu privredu ne finansira profitabilne organizacije, već samo neprofitne organizacije i samostalne umetnike, pojedince koji imaju program koji će doprineti širem interesu građana grada Kragujevca. Što se tiče talentovane dece, grad Kragujevac je ove godine preko budžeta škola opredelio značajna sredstva za finansiranje odlazaka dece koja su se plasirala na neka republička ili dalja takmičenja, kako za prevoz i smeštaj, tako i za dnevnice profesorima koji su ih i pripremali za ta takmičenja.
Kragujevački kovari okupljeni u Horeka asocijaciji nadaju se da će bez pomoći grada otići u selo. Traže sponzore, apeluju na hotelijere, turističke poslanike. Možda uspeju. Takmičenje je u aprilu.
minuta do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama. Došli smo do kraja ovog prazničnog izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Još jednom vam želimo srećan dan državnosti, da se odmorite ako ne radite, da malo uživate u lepom vremenu. Biće sunčano, biće toplo, mislim toplo u odnosu na ovaj minus u celoj zemlji, biće prijatnije temperature. Kako god, lepo je kad čovjek zna da eto dan dva nema neke obaveze. Ostanite svakako, ustala se Radio Beograda, program će uglavnom biti ovaj prepodnevni u znaku upravo praznika. Imaćete mnogo tog lepog i pametnog da čujete. Prijetan dan.
Enough.